Ден преди националния протест, лекари и каса се нацакват кога и къде да преговарят за националния рамков договор.
Затова ги поканихме не в 11 утре, а в 1 часа на площад Народно събрание, къде ще бъде и по-голямата част от лекарското съсловие. Ще приготвим маси, столове по време на протеста. Може да проведем и преговори, не е проблем за нас.
Четирима пострадаха във Варна. Заради паркирани коли автобус се сблъска с друг и се спря в тролейбусен стълб.
Движение с несъобразена скорост от страна на нашия водач и се стига до пътно-транспортно произшествие, след като се поднася и удря странично другия автобус.
Евролевите обсъждаха свободата на медиите и демокрацията в България. Бившият премиер обяви журналистите за безпомощни и беззащитни.
Има една раздразнителност от страна на изпълнителната власт вече към въпроси, които се отправят от журналистите, когато те са неудобни. В България се случва един ежедневен пълзящ преврат. Ежедневен пълзящ преврат за овладяване на всички власти. Политическа, икономическа, медийна в това число. Де-факто се осъществява промяна на Конституцията.
Българската антарктическа експедиция тръгва към полярната ни база на остров Ливингстън с намален наполовина бюджет. Екскурзоводи искат туристическа полиция.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Българският лекарски съюз предложи да бъде закрита Националната здравноосигурителна каса и да се премине към модел на бюджетното финансиране, който действа и в момента, чрез едностранно разпределяне на парите за здраве от страна на държавата. Това обяви председателят на съсловната организация доктор Цветан Райчинов ден преди националния протест на лекарите и здравните работници. От Лекарския съюз продължават да настояват за въвеждане на взаимен контрол между здравната каса и съсловните организации при разходването на средствата за здравеопазване и за участие в договарянето на цените и обемите на медицинските услуги. Елена Бейкова допълва.
Според доктор Цветан Райчинов, в момента здравната каса разпределя безконтролно средствата за здраве, като определени региони и болници получават над 100% от лимитите си, а други заведения под 70%.
Области, които определено са ощетени, са примерно Търговище и Рус. Други, за които няма кой знае какво обяснение, са пък облагодетелствани и получават суми в пълен размер спрямо 2009 дори и нагоре.
С постановление на Министерския съвет ще бъдат определени цените и обемите на медицинските дейности, както и методиката за тяхното разпределяне, което означава, че преговорите по националния рамков договор са безсмислени, допълни Райчинов.
И реално остава задължение на страните по информационно осигуряване и обмена на информация. Единствено с това може да се занимават Лекарския съюз и КАС. Какво да договаряме по обмен на информация? Ние от 4 месеца искаме информация, така и не я получаваме.
На утрешния протест пред парламента лекарите ще заявят отново желанието си за реформа, но с ясно разписани стъпки и гарантирано финансиране.
Здравният министър доктор Стефан Константинов заяви, че в Националната здравноосигурителна каса се случват неща, които не са му по вкуса. Освен това, той определи като смущаващ факта, че от бюджета на институцията ще се прехвърлят 340 милиона към Здравното министерство за следващата година. Чуйте повече от Лили Ангелова.
Здравният министър доктор Стефан Константинов заяви, че днес се е срещнал с мениджър на една от болниците, които са били ощетени от здравната каса по отношение на бюджета.
Директор на болница, който се оплаква и ми показва, че е за неговата болница колко са малко средствата, а колко много били дадени на друга болница, която дори не могла да ги усвои. Определено тия неща не се нравят на един здравен министър.
Здравният министър коментира идеята на Лекарския съюз да преговарят с представители на здравната каса на площада.
Интересна идея. Добре, че не преговарят с мене, нали, това е работа на касата.
Попитан дали ще отиде на утрешния протест на лекарите, Константинов отговори.
Мисля, че ще е много перверзна ситуация един министър на здравеопазването да отиде на протест и да седе да протестира срещу здравеопазването. А в крайна сметка моята работа е да се справим и да се помъча да решавам проблемите.
На социална тема с 90 гласа за, 37 против и 3 въздържал се парламентът прие на първо четене спорните поправки в Кодекса за социално осигуряване. С предложението на правителството за реформа в пенсионната система се променят правилата за пенсиониране от 1 януари 2012. Очаквано ГЕРБ и Атака подкрепиха правителството, а БСП, ДПС и Синята коалиция гласуваха против. В кулоарите на парламента социалният министър Тотю Младенов заяви, че отпадането на точковата система няма да ощети никого, информира Илия Вълков.
Дискусията в Народното събрание продължи близо 3 часа. С промените в осигурителния кодекс се предвижда от 1 януари 2011 година да отпадне сегашната точкова система за пенсиониране. Вместо това ще бъдат въведени нови задължения за пенсиониране. Най-малко 37 години стаж и навършени 63 години за мъжете, а за жените 34 години труд и 60 годишна възраст. Междувременно 2012 година стажът ще започне да се увеличава всяка година с още 4 месеца. По думите на министър Тотю Младенов, реформата ще запълни за няколко години дефицита във фонд пенсии.
На базата на промените, които предвиждаме в кодекса за социално осигуряване, при дефицит в момента над 2 милиарда лева в осигурителната система, се предвижда 2011 година този дефицит да бъде 1 милиард 431 милиона лева от 2 милиарда, който е сега. 2016 30 милиона и 2017 147 милиона плюс.
Мартин Димитров от Синята коалиция се обяви срещу намерението да бъдат прехвърлени индивидуалните пенсионни партиди на работещите при тежки условия в общия пенсионен фонд.
Напомня за периода след 44-та година. Тогава пак не го наричаха между другото национализация. Пак имаше друго име и пак винаги е в полза на народа между другото.
Хасан Адемов от ДПС пък обвини управляващите, че остават изпълнението на стратегията за следващи правителства, с което си осигуряват комфорт за изборите.
Служител на дирекция «Миграция» в МВР и действащ служител на ДАНС бяха задържани при операция «Картиците» в София през изминалата нощ. Подробностите сега от Николай Христов.
Двамата арестувани са подкупвали длъжностни лица, за да им бъде предоставена класифицирана информация, съобщи пред Дарик вътрешният министър Цветан Цветанов.
Това, което са се интересували, се проявявал интерес за групи, свързани с фалшиви долари, фалшиви евра, печатници, скиминг устройства, кредитни карти, всички така групи, които горе-долу се работят в момента от системата на МВР.
Дарик научи, че операцията на МВР е била проведена след 3 месеца следене. За да бъдат арестувани двамата служители, обаче е било нужно да бъде внедрен агент в престъпната група.
Паралелно с операцията в София, полицаите задържаха в Стара Загора 9 мъже и една жена. При полицейска операция, наречена Пластиките, е разбита организирана престъпна група, източвала банкови карти на територията на страни от Европейския съюз.
Убийството на прокурора Николай Колев ще излезе на 100%. Полицията е работила перфектно по него. Това заяви премиерът Бойко Борисов, като подчерта, че бившият главен прокурор Никола Филчев никога не е пречил на разследването на убийството и дори е дал указания делото да се разследва с всички сили. Богдана Лазарова с още информация.
Премиерът Борисов смята, че данните, събрани преди 7 години от полицията и разработките по убийството на прокурора Колев, не са изгубени и ще доведат до 100% разкриване на този разстрел. Всички тези данни още тогава са били предадени на прокуратурата, но Борисов подчерта, че не може да гарантира наблюдаващите това дело прокурори как са работили. Премиерът припомни, че в нощта на убийството на Колев ексглавният прокурор Никола Филчев му се обадил по телефона и му казал да работят всички сили по разкриването на това убийство. На въпрос дали прокуратурата или съдът са виновни за провала на редица дела в последно време, премиерът коментира, че делата се дънят, защото едното от двете неща е грешно. Или съдът, или прокуратурата. Не може всички дела да се провалят. И двете са грешни. В едни случаи прокуратурата не си върши работата, в други съдът, както беше в случая с килърите, добави той. На въпрос кой има интерес от това, вътрешния министър Цветанов да бъде подлаган на натиск и дори да се цели отстраняването му, премиерът Борисов заяви, че с нощните си две операции той се справи прекрасно. Аз го познавам много добре по характер и не мога да разбера как хора с 1-2% рейтинг дават оценка на хора с по 50-60%. Крайно време е да се престане с това. Това да мачка с Цветанов е все едно с голо до петаралеж да мачка, заяви още Борисов и даде пример с факта, че Цветанов има покана от директора на ФБР да го посети в САЩ. Четете между редовете, точно това казах и на съдиите сега, добави премиера. Богдана Лазарова, Дарик, Радио София.
Никога не е имало такъв натиск върху институциите и медиите, както при това управление. Тази тези застъпи лидерът на БСП Сергей Станишев по време на конференция на тема «Свободата на медиите и демокрацията под заплаха». Дискусията е организирана от групата на социалистите и демократите в Европейския парламент. Чуйте какво каза още лидерът на БСП.
В началото на този мандат имаше, бих казал, всеобща и всеобхватна любов от страна на преобладаващата част от медиите към днешното правителство. Днес тези отношения стават по-сложни. Има една раздразнителност от страна на изпълнителната власт вече към въпроси, които се отправят от журналистите, когато те са неудобни. И журналистите са много по-безпомощни и по-беззащитни в днешно време, отколкото бяха преди 2 или 3 години. аз не си спомням за последните 20 години такава концентрация на власт и такъв явен и открит стремеж за овладяване на всички институции и за подчиняване на институциите на една, дори не партия, на една личност. Безпрецедентен е натискът от страна на властта върху политическите опоненти и върху съдебната система.
Думи на лидера на БСП и бивш премиер Сергей Станишев. За година и половина управление на ГЕРБ, партията е изключение от каквото и да било политическо вмешателство в работата на съдебната система. Това пък каза премиера Бойко Борисов на тържественото честване на 130 годишнината от създаването на Върховния касационен съд. Върховните съдии бяха почетени още от президента Георги Първанов, председателя на Народното събрание Цецка Цачева, министъра на правосъдието Маргарита Попова, информира Богдана Лазарова.
Председателят на Върховния касационен съд професор Лазар Глъв заяви, че съдиите днес заслужават безпристрастно слово и припомни трите общоизвестни истини, че Върховен съд означава държава, че правосъдието е в основата на държавата и че в латински език думата юстиция означава и справедливост. Професор Глъв оцени като добро качеството на правораздаването в България, което достига до Върховния касационен съд. Президентът Първанов благодари на съдиите за утвърждаването на правовия ред в страната и за обективното и безпристрастно правораздаване. Държавният глава посочи, че без съда не може да се гарантират и европейските ценности, правата и свободите на гражданите. Първанов дари на Лазар Глъв проекто закона за устройството на съдилищата от 1880 година и указа на княз Александър Батенберг. Председателят на Народното събрание Цецка Цачева заяви, че днес повече от всякога институциите трябва да бъдат единни, да отстояват правата и свободите на хората. Богдана Лазарова, Дарик, Радио София.
Новините от страната. Четирима души пострадаха в катастрофа между два автобуса във Варна малко преди 8 часа тази сутрин. Ранени са дете на 7 години, два жени на 56 и 61 години и 65 годишен мъж, който е в най-тежко състояние. Той е с контузия на главата, гръдния кош, под бедрицата и ръцете. Четиримата са настанени за лечение в болница без опасност за живота. Информацията допълва Славина Жекова.
Катастрофата е станала на Варненската улица Козлодуй в района на ЖП гарата. Шофьорът на градски автобус номер 41 загубил управление и се ударил в тролейбусен стълб, след като бил блъснат от рейс по линия 31, собственост на компанията Транс Триумф Холдинг. Проверка на дружеството показала, че виновен за инцидента е водачът на частния превозвач, обясни техническия директор на холдинга Николай Антонов.
Движение с несъобразена скорост от страна на нашия водач и се стига до пътно-транспортно произшествие, след като се поднася нашия автобус и удря странично другия автобус.
Водача нарушил правилата за движение, ще бъде уволнен, а на пострадалите се полага обезщетение.
Всички, които са пострадали и предявяват желанието си да ползват тези права, могат да ползват правата си, да предявят своите претенции пред застрахователното дружество.
Николай Антонов обясни още, че предпоставка за инциденти в района на катастрофата са и многото безконтролно паркирани автомобили на улица Козлодуй, които затрудняват движението по и без това тясната отсечка. Славина Жекова, Дарик, Радио Варна.
Слушате Денят на Дарик. Да се създаде туристическа полиция, апелираха представители на екскурзоводите в България. Нелоялната конкуренция от страна на фалшиви екскурзоводи е причината гидовете в България да търсят правата си. Ралица Гълъбова информира.
Туристическият сектор е един от най-печелившите за българската икономика, но правата на екскурзоводите не са ясно посочени. Във връзка с новия закон за туризма, който предстои да влезе в сила, Асоциацията на екскурзоводите в България цели в него да залегнат нови текстове, които да подпомогнат развитието на тяхната професия. Дафина Бушнакова, член на управителния съвет на асоциацията, посочва основните искания.
Ние изобщо не сме фанатиците, които ще спрат един чужденец да работи в България, ако той естествено покрие дадени критерии. В разработването на новия закон една от нашите идеи е, както европейските закони повеляват, квалификацията получена в чужда страна да може да се зачита. Но за да работи един човек като екскурзовод в България, той трябва да има и още нещо – правоспособност. Да е преминат изпит за правоспособност. Идва един италианец, иска да бъде екскурзовод на своята група в България, добре, но не може само с италианската квалификация. Тази туристическа полиция не е задължително ние в тези кризисни времена да се опитваме да натоварваме държавния апарат с нови институции или с нови органи на реда. Такива функции биха могли да се включат в работата на общинска полиция, икономическа полиция или някакви групи, които да са сформирани от представители на различни институции.
От асоциацията коментираха, че там членуват около 300 души пълноправни екскурзоводи. В същото време 100 са представителите на нелоялната конкуренция, които работят.
Президентът Георги Първанов връчи българското знаме на участниците в 19-та българска антарктическа експедиция, които заминават за полярната ни база на остров Ливингстън, за да работят по международни проекти. През тази година експедицията ще разполага с двойно по-малък бюджет на стойност от 200 000 лева, заяви председателят на Българския антарктически институт професор Христо Пимпирев, като пожела успех на колегите си. Експедицията се състои от 17 души, а първите 9 заминават още утре, информира Елена Бейкова.
Заради по-малкия бюджет, българската експедиция ще бъде с наполовина намален състав, обясни Христо Пимпирев. По думите му, основният проект, по който ще работят нашите учени, е свързан с намирането на решения срещу глобалното затопляне.
Тъй като тези глобални климатични промени се усещат най-вече в полярните региони, това е Арктика и Антарктика, Западна Антарктика, където е нашата база, и ние участваме, освен с нашите учени, участваме и с логистиката, която имаме там. Така че много добре е, че все пак ще има експедиция, въпреки че сме на ръба на риск.
Президентът Георги Първанов поздрави участниците в експедицията с постиженията им в науката в световен мащаб.
Част от усилията на модерното човечество да се намерят верните дългосрочните решения, свързани с околната среда, свързани с преодоляването на съвременните предизвикателства на глобализацията.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще има разкъсана облачност, в низините и котловините ще паднат мъгли, минимални температури между 4 и 9 градуса. Утре на много места в низините и котловините ще има трайни мъгли или ниска слоеста облачност, максимални температури между 14 и 19 градуса, в София около 15. При вечер и през нощта срещу събота на места в Западна България ще превали дъжд.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Затворени са проходите Златица, Етрополе, Твърдица, Елена. Дюлински е затворен за товарни автомобили. Върбишкия проход е затворен през целия зимен период. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 5 тона по пътя Стрелча-Коприщица поради пропаднал пътен участък следствие на дъждовете. Ежедневно за времето от 5:30 до 8:50 и от 16:30 до 20:50 се спира движението на товарни автомобили с обща маса над 10 тона по пътя Перник-София през квартал Владая.
Темата на денят.
Ден преди националните лекарски протести, здравният министър Стефан Константинов се ангажира да изпълни 2 от поставените преди месец 6 искания на медиците. От Българския лекарски съюз обаче отговориха, че това не променя ситуацията, тъй като не им се дават правомощия да участват в разпределянето и контрола на парите за здраве. Нещо повече, съсловната организация предложи да се закрие здравната каса и да се ликвидира сегашният здравноосигурителен модел, защото и без това той не работи. Председателят на съюза доктор Цветан Райчинов обясни, че на утрешния протест не могат да се очакват хиляди лекари, тъй като законът не им позволява да почиват всички едновременно. От Асоциацията на професионалистите по здравни грижи също уточниха, че и от тях не може да се очаква мощна подкрепа от медицински сестри и фелчери. По темата работиха Елена Бейкова и Лили Ангелова.
Управление на здравната система с участието на синдикати, работодатели и държава и изключване на рамковия договор за период от една година обеща днес здравният министър доктор Стефан Константинов. Това не промени нагласата на лекарите да протестират и да настояват за изпълнение на останалите ангажименти, свързани с определянето на цените и обемите на медицинските дейности, както и с разпределянето на средствата за здравеопазване. Председателят на Българския лекарски съюз доктор Цветан Райчинов.
Това, че ще има такъв надзорен съвет на каста, ако ние не можем да преговаряме с него по съществените части на договора, какво променя нещата? На практика нищо. Формална псевдодемокрация. Ето на, вкарахме тези хора, ама те нищо не могат да правят.
Здравният министър отговори, че работи по поставените искания.
В момента, когато тия точки ги решаваме и почти са окей, сега започват нови безпокойства да се явяват. Нека да не се безпокоиме толкова и да не безпокоиме обществото, да гледаме хубавите неща, че всъщност се намира финансиране и въпросът е се решават едно по едно.
Един от основните проблеми според доктор Цветан Райчинов е, че през изминалата година някои региони и болници у нас са получавали достатъчно и дори повече средства за сметка на други заведения, в които са постъпвали до 70% от полагащите им се пари.
2009-та определено имало някакво равномерно разпределение и действително по съответните критерии, по-скоро обективни. 2010-та вече е годината, в която касата абсолютно самостоятелно, на тъмно, без никаква публичност, е разпределяла средства на който както намери за добре. И явно по всякакви други критерии, но не и обективно.
Здравният министър призна, че има проблеми в здравната каса.
Наблюдавам какво се случва, има неща, които ме притесняват и не са ми много по вкуса. Например, точно това, което сигнализират колеги. Преди малко бях с директор на болница, който се оплаква и ми показва, че е за неговата болница колко са малко средствата, а колко много били дадени на друга болница, която дори не могла да ги усвои. Определено тия неща не се нравят на един здравен министър.
Заради непрозрачното разпределение на парите за здраве, доктор Цветан Райчинов призова да бъде ликвидиран сегашният здравноосигурителен модел.
Здравноосигурителен модел означава две основни съставки. Наличие и внасяне на здравни осигуровки от всеки един работещ и от работодатели, разбира се и от държавата за тези, които тя осигурява, и наличие на договор. Договаряне на видове услуги, обем, цени и така нататък. Всичко това в България вече го няма. Останала е едната част, набират се здравни осигуровки. Но за какво и как те отиват, как се харчат, това надали в момента на някой е известно. Няма как една институция, която и да е тя, да определя конкретен лимит бюджет на изпълнител, който пък на всичкото отгоре е търговско дружество. Това си е чисто бюджетно финансиране. Кое е здравноосигурителното? Не какво, как, с какво като качество ще го изработи. Ами му се казва, имаш толкова пари, прави каквото искаш тях.
Кой носи отговорност за тази ликвидация?
Естествено, финансовия министър, той е в основата на всичко това, което се случи. Той е човека, който разрушава здравноосигурителния модел, не без помощта на институциите под него. Каса и Министерство на здравето, които явно са безпомощни да потърсят правото си на съществуване. В този смисъл касата в момента, нейното съществуване е абсолютно безсмислено.
Лекарите поканиха ръководството на Здравната каса за преговори по националния рамков договор по време на утрешния протест. По-рано стана ясно, че от касата предлагат преговорите да се състоят на 22 ноември. Дали Лекарският съюз ще приеме тази покана?
Да, ще отидем. Но ще отидем най-вече, за да питаме касата. Какво те предлагат да преговаряме? По кои теми? Защото това, което аз виждам след всички тези промени в закона, по-скоро е какво да извадим от НРД, така че той да остане около 2-3 листа, документ без никаква стойност и не ползващ никого. Формален документ, който явно ще бъде наречен преговори и ще бъде наречен НРД. Но той няма нито практическа, нито реална стойност. Основните му глави, по които до сега винаги са водили преговорите, са извадени и премахнати. Отиват към Министерство на финансите, основно и някаква малка част към Министерство на здравето. И ние на практика няма какво да договаряме в този НРД.
Очакванията за утрешния протест не са свързани с излизането на хиляди лекари, тъй като по закон едновременно могат да почиват само до 10% от тях, обясни доктор Райчинов. Заедно с лекарите трябва да бъдат и професионалистите по здравни грижи, медицински сестри, фелчери и санитари. Председателят на тяхната асоциация, професор Станка Маркова, беше скептично настроена към тяхната активност.
Мисля, че няма да излязат много хора. Няма да излязат, защото те са разочаровани. Те просто вече казват, тая държава, дето никой не ни уважава, не ни интересува кой е, коя партия, какво е. Защото дори да дадат много пари, това не значи, че нашето съсловие ще получи по-добри заплати, тъй като парите се разпределят от лекарите. Ние участвахме, през Дайдарски 10 000 души протест, от който 8 000 бяха наши хора. И нямаше никаква файда от тая работа и затова като че ли повече искаме диалог да имаме.
По думите на Станка Маркова, на среща днес здравният министър се е ангажирал да работи по специфичните искания на здравните работници, което е удовлетворяващо за тях. Без интерес към утрешния протест на лекарите са и някои от директорите на големите болници. Шефът на университетската болница Света Екатерина, професор Генчо Начев.
Болницата не е работа да протестира. Работа на болница е да лекува пациентите. А дали някой от колегите се включва, това е въпрос на личен избор.
Вие като директор на болницата подкрепяте ли тази форма на изявяване на исканията?
Моята работа като директор на болницата е да направи ефективно да работи и да са доволни хората, да има качествено лечение, не да подкрепям или да не подкрепям протест.
От протеста се отказа и здравният министър Стефан Константинов.
Мисля, че ще е много перверзна ситуация един министър на здравеопазването да отиде на протест и да се да протестира срещу здравеопазването. В крайна сметка моята работа е да се справям и да се помъча да решавам проблемите.
Доктор Райчинов се обърна към протестиращите със следната молба.
Да не бързат да напускат страната. Може би пък да си отиде Дянков, нещо хубаво се случи в тази държава, нещо да се промени. Дано да имат още малко търпение. Защото иначе нищо хубаво не чака тях, както и българските пациенти.
Дарик. Това е денят на Дарик. Бизнес.
Следват бизнес акцентите от деня. Аз съм Гергана Тодорова. Добър вечер. Нивото на лошите кредити у нас е между 20 и 25%, заяви финансистът Стоян Александров, който участва в икономическа дискусия на Българската академия на науките. По думите на Александров, банките имат лостове да ги преструктурират и затова голяма част от необслужваните заеми все още не са влезли в официалната статистика. Александров коментира, че идеята на финансовия министър за влагането на част от фискалния резерв в търговските банки е добра. Марта Младен информира.
Банките да имат достъп до фискалния резерв срещу определени условия, предложи Стоян Александров.
Много търговски банки имат в портфела си достатъчно държавни ценни книжа и могат да ги заложат. Ако трябваше да заложат и акциите за определен период от време, т.е. възможността да си загубят собствеността, но по-добре е да имат тази опция, така да се каже пред банките, че ако утре нещо случайно стане, това няма да им отреже главата и те тогава няма да държат на всяка цена скъп ресурс.
Хаосът в държавните институции, непрозрачността в работата им и корупцията отблъскват чуждестранните инвеститори, заяви от своя страна професор Гарабет Минасян.
Правителството все още не съумява да създаде действени условия за привличането на чуждестранен капитал. Аз мисля, че това е, ако трябва някой с пръст да се посочи за това, защо бягат, това е правителството и правителствената политика. Реални грантове от Европейския съюз остават неизползвани и излъчват отблъскващи сигнали за чуждестранния инвеститор.
Според Минасян, който е привърженик на премахването на плоския данък, ниската данъчна тежест не е достатъчен стимул за чуждестранния бизнес. Икономистът се пошегува с обмислената реформа в БАН.
Тая сутрин, като идвам насам и жена ми ме гледа любопитно и казва, не съм те виждал да се нагласяваш толкова продължително време за какво ли ще бъде и това. Ми казва, може да е за последно.
И двамата експерти изразиха безпокойството си от намаляващите приходи в държавната хазна.
Намаление с 26,4% на инвестициите в промишлеността през тази година спрямо 2009 очакват ръководителите на предприятията у нас, анкетирани от Националния статистически институт. Най-голям дял в очакваните инвестиции за тази година имат енергийните и свързаните отрасли с водата – 52,3%. За следващата година управителите на предприятията прогнозират увеличение с 18% на инвестиционната активност спрямо 2010 година. Данъчните заплашват фирмите с големи дългове към хазната с постоянно наблюдение. Това съобщи пред Дарик началникът на отдел оперативни проверки в Софийската приходна агенция Николай Наков и обясни, че практиката е започнала преди около месец и вече дава добри резултати. Чуйте какво още каза Наков пред Марта Младенова.
Предвид напрегнатия бюджет, ние предприемаме мерки с дирекция събиране, издирваме фирми с задължения, които имат търговски обекти и които да бъдат наблюдавани от служители на оперативни проверки към НАП София с цел оборотите, дневните обороти да бъдат карани в блокирана сметка и да бъдат превеждани в бюджета. До сега от тези мерки ние от около месец работиме по този начин. Ние имаме над 600 000 лева събрани само от нашия отдел, което не е основна дейност, но установяваме, че доста помага. Така предвид заплахата, която надвиква над фирмата да им наблюдаваме постоянно обекта, те предпочитат да си внасят задълженията предварително.
Началникът на отдел оперативни проверки в НАП София Николай Наков пред Дарик. чужбина. Президентът на Европейската централна банка Жан-Клод Трише изрази дълбоко безпокойство за икономическото и бюджетното управление на еврозоната в разгара на ирландската дългова криза, съобщи Франс Прес. От няколко дни Европейската централна банка действа активно заедно с европейските ръководители и Международния валутен фонд, за да убеди Ирландия да приеме външна помощ. Страната се нуждае от пари, за да превъзмогне бюджетната криза и да успокои пазарите, чието безпокойство застрашава стабилността на цялата еврозона, отбелязва Франс Прес. В същото време от Ирландската централна банка днес обявиха готовност да постигнат споразумение с европейските партньори за заем в размер на няколко десетки милиарда евро. За утре 19 ноември Европейската централна банка определи референтен курс от 1.3647 долара за евро. БНБ фиксира щатския долар на 1 лев 43,31 стотинки за долар. Следва борсовата ни информация. С оборот от над 3 милиона лева приключи сесията на българската фондова борса. И четирите индекса останаха на положителна територия. Почти целият оборот се извъртя в договорени сделки извън регулиран пазар. Близо 2 милиона се реализираха след края на търговията в прехвърляне на 7,8 милиона акции на Solar Pro Holding, което е 16% от капитала на дружеството. Сръстно не при неголеми обеми приключи търговията за Софарма, Синергон, Първа инвестиционна банка. На загуба са холдинг Пътища, Евро-холд, Зърнени храни, Бенчмарк, Фонд и Моти. На световните борси еврото поскъпва втори пореден ден заради оптимизма, че дълговите проблеми на еврозоната ще бъдат решени. В момента 1 евро купува 1.3599 долара. Златото не успя да се задържи на високите нива и се понижи до 1348 долара за трой унция. Американският лек петрол струва 81 долара и 60 цента за барел, а брентът е на цена 84 долара и 72 цента. В момента най-интересно е развитието на фондовите борси, които чувствително поскъпват и от двете страни на океана. След като Германия почти успя да наложи спасителния си план за Ирландия, индексът DAX се покачи с близо 2%, Dow Jones расте с 1,55 на 100. Информацията е на колегите от Дарик Финанс. При начална цена от 33 долара за акция започна тази вечер търговията с книжата на General Motors, компанията, която американското правителство спаси с инжекция от над 50 милиона долара, когато бе на ръба на фалита, и затова всички започнаха да я наричат Government Motors. Снощи обаче приключи първичното публично предлагане на близо 500 милиона акции на компанията, която с парите на данъкоплатците успя да прескочи банкрута. IPO-то на автомобилния гигант за сега се очертава да е най-голямото в Съединените щати и освен това да отърве компанията от държавната опека. Български инвеститори също проявиха интерес към акциите от това предлагане. Това разказа пред Дарик Павел Кучалка, управител на инвестиционния посредник Global Markets. С него разговаря Татяна Димитрова, а от мен приятно. От мен Гергана Тодорова, приятна вечер.
Това очевидно ще бъде най-голямото американско IPO, при което инвеститорите записаха акции за малко над 20 милиарда долара. През 2008 година Visa набра от пазара 19,7 милиарда долара. Забележително е как след като правителството спаси от фалита General Motors чрез инжекция от 50 милиона долара, тя показа удивителен резултат и това обяснява огромния инвеститорски интерес в момент, който надхвърля 7 пъти предлаганите акции. Първоначално се предвиждаше те да бъдат 365 милиона на цена от 26 до 29 долара, но заради интереса броят им бе увеличен на 500 милиона. Това е обяснимо след като през изминалата седмица фалиралата преди време компания отчете чист приход от 2,16 милиарда долара за първите 9 месеца на годината. Другото интересно в тази история е, че има две големи китайски банки, които решиха за пръв път да инвестират в IPO и избраха това на General Motors. Така се достигна до цена от 33 долара за акция, от която стартира търговията днес. Трябва да отбележим и факта, че очевидно автомобилната индустрия се съвзема. Ford, например, отчита 400% ръст в цената на акциите за година.
Има ли български интерес в това първично предлагане?
Да, тъй като ние предлагаме тази възможност, имаме заявен интерес и от български инвеститори към книжата на General Motors и от това IPO. И този интерес е обясним, защото това е стабилна, подкрепена от правителството компания.
Това IPO се случва на фона на бурни процеси на валутните пазари. Видяхме доларът все повече да отслабва, но набиращата скорост буря в Ирландия поставя на сериозно изпитание еврото. Как да се ориентират инвеститорите?
Да, през последните седмици доларът беше слаб, но за това си има логично обяснение. Пазарът реагира на решението на Фед с 600 милиарда долара да помогне на икономиката и вече започна покупката на държавни книжа с тази сума. Какво се случва в момента? Всеки ден ставаме свидетели на нещо неприятно в Европа. С днешна дата проблемът е Ирландия, но облаците над Гърция, Португалия, Испания и Италия също не са отминали. Техният дефицит продължава да расте. С тази помощ от Фед ставаме свидетели на големи подобрения в икономиката на Съединените щати по пътя и за излизане от рецесията. В края на годината при това положение аз виждам търговията евро-долара съотношение 1,20.
Споделяте ли мненията напоследък, че еврото е под заплаха?
Там е работата, че наистина страните в рамките на Европейския съюз трябва да протягат ръка на закъсалите. Тази ръка обаче става все по-стисната заради увеличаващия се брой държави, които изпадат в затруднения. Знаем, че Италия, Португалия, Испания и Гърция се опитват и сами да си помогнат, като продават държавни облигации, но вече никой не иска да ги купува, защото инвеститорите не са сигурни, че си получават парите един ден на фона на постоянно свалените кредитни рейтинги на тези държави. Така че аз също смятам, че този път еврото има сериозен проблем.
Това е денят на Дарик. Светът.
Добър вечер, аз съм Владислав Велев. Германия засили полицейското присъствие на всички големи ЖП гари и летища, надявайки се да попречи на евентуални атаки. Това става след няколко доклада на разузнаването, според които ислямски бунтовници планират да нападнат страната в края на месеца. В действие са и други мерки, за които не се дават подробности, след като страната беше поставена в режим на повишена тревога. Шефа на германската полиция Матия Зегер обясни. Няма причина за паника или истерия, но молим хората да съобщават на федералната полиция за хора с необичайно поведение и за изоставени предмети, като куфари, чанти и други. Германия получи предупреждение от чуждестранно разузнаване, че е възможна цел. Въпреки че страната има около 5000 военнослужащи в Афганистан, досега като цяло остана настрани от нападенията на ислямските бунтовници, коментира Евронюс. Шведската прокуратура обяви, че е изискала ареста на Джулиан Асанж, основател на уебсайта WikiLeaks, срещу когото бяха повдигнати обвинения за изнасилване и сексуален тормоз. Искаме от окръжния съд в Стокхолм да задържи господин Асанж за подозрян в изнасилване, сексуално посегателство и нелегално изнудване, посочва прокуратурата в съобщение на английски. Съда в Стокхолм ще проведе изслушване за това дали да задържи Асанж, което според шведските медии би позволило на властите да издадат международна заповед за залавянето му. Заповед за ареста на Асанж първоначално беше издадена на 20 август от друг прокурор, но по-късно беше оттеглена. Делото за изнасилване срещу 39-годишния австралиец беше подновено на 1 септември, но той не беше задържан и му беше разрешено да напусне Швеция. Асанж заяви, че отправените обвинения са част от черна кампания, която трябва да дискредитира неговия уебсайт. Той се намира в конфликт с Пентагона заради публикуването на тайни американски документи за войните в Ирак и Афганистан. Все повече американски граждани се противопоставят на войната в Афганистан, вместо да я подкрепят, сочат данните от ново проучване на общественото мнение, цитирано от Франс Прес. Това е нов признак за все по-слабата обществена подкрепа за водената от Съединените щати мисия в Афганистан. Допитването на американски университет Куинипиък установи също, че голяма част от американците искат да се отмени забраната хомосексуалистите да служат открито в армията. Резултатите от анкетата ще послужат като муниции на опонентите на войната, а демократите в Конгреса оказват натиск за премахването на закона, който изисква от гейовете да крият своята сексуална ориентация или да бъдат изгонени от армията. 50% от анкетираните са заявили, че Съединените щати не трябва да участват в войната в Афганистан, а 44% подкрепят американското военно присъствие там, сочат данните на анкетата. Друго проучване на същия университет показва, че 49% от американците подкрепят военната намеса на Съединените щати, тук като 41% и се противопоставят.
Българско национално Дарик радио.
На финала на денят чуйте още веднъж водещите новини от 18 ноември.
Ден преди националния протест, лекари и каса се нацакват кога и къде да преговарят за националния рамков договор.
Затова ги поканихме не в 11 утре, а в 1 часа на площад Народно събрание, къде ще бъде и по-голямата част от лекарското съсловие. Ще приготвим маси, столове по време на протеста. Може да проведем и преговори, не е проблем за нас.
Четирима пострадаха във Варна. Заради паркирани коли автобус се сблъска с друг и се спря в тролейбусен стълб.
Движение с несъобразена скорост от страна на нашия водач и се стига до пътно-транспортно произшествие, след като се поднася и удря странично другия автобус.
Евролевите обсъждаха свободата на медиите и демокрацията в България. Бившият премиер обяви журналистите за безпомощни и беззащитни.
Има една раздразнителност от страна на изпълнителната власт. Вече към въпроси, които се отправят от журналистите, когато те са неудобни. В България се случва един ежедневен пълзящ преврат. Ежедневен пълзящ преврат за овладяване на всички власти. Политическа, икономическа, медийна в това число, де-факто се осъществява промяна на Конституцията.
Българската антарктическа експедиция тръгва към полярната ни база на остров Ливингстън с намален наполовина бюджет. Екскурзоводи искат туристическа полиция.
Подробности по тези новини и още събития от деня ще откриете в сайта darikneus.bg. Аз съм Теодора Карулеева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Стефан Кунчев.
Градът, България, светът. darikneus.bg. Новините с име. darikneus.bg. Новините с име.